สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการลิเบียเปิดเผยการจับกุมน้องชายและพ่อของนายซาลมานอับเบดีมือระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานีรถโดยสารในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียทำให้มีตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย3คนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนมีความตั้งใจแน่วแน่กว่าเดิมที่จะสร้างสันติภาพบนโลกหลังการเข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงวาติกันในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องร่างงบประมาณฉบับใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการเสนอให้ตัดงบประมาณในหลายส่วนรวมทั้งหน่วยงานแม่ของ Voice of America คือ Broadcasting Board of Governors ที่อยู่ในข่ายถูกตัดลดงบประมาณลงเช่นกันนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่จีนถูกลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของรอยสักพูดได้หรือรอยสักมีเสียงจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ข่าวที่สะเทือนขวัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองกำลังรักษาความปลอดภัยของลิเบียเปิดเผยการจับกุมน้องชายและบิดาของนายซาลมานอับเบดีผู้ก่อเหตุระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนโฆษกของกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายของลิเบียแถลงข่าวว่านายฮาชิมอเบดีถูกจับกุมหลังจากที่เขาได้ติดต่อกับพี่ชายและทราบถึงแผนที่จะก่อเหตุของนายซาลมานอเบดีโดยนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าพี่น้องทั้งสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามโดยทางการลิเบียได้มีการติดตามทั้งสองคนมาตั้งแต่มากกว่า1เดือนก่อนนะครับนายซาลมานอับเบดีระเบิดตัวเองที่สนามกีฬาแมนเชสเตอร์อารีนาระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชาวอเมริกันอาริอาน่าแกรนเดเมื่อวันจันทร์ทางด้านบิดาของนายอับเบดีกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าตนเพิ่งได้พูดคุยกับลูกชายเมื่อ5วันที่แล้วก่อนเกิดเหตุซึ่งดูเหมือนทุกอย่างก็ปกติดีและบอกได้ว่าลูกชายของตนไม่เคยมีแนวคิดสุดโต่งและก็ไม่เคยบอกกับตนว่าจะเดินทางจากลิเบียไปยังเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางด้านหัวหน้าตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้มีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายโดยตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนที่6ในวันพุธซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับสำหรับผู้ต้องสงสัย5คนแรกที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยว่าพวกเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนี้อย่างไรนะครับขณะเดียวกันที่อังกฤษก็มีการระดมกำลังทหารประจำตามจุดที่มีผู้คนพลุกพล่านโดยเฉพาะตามสนามกีฬาและสถานที่จัดคอนเสิร์ตต่างๆทางด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนนะครับขณะเดียวกันที่อินโดนีเซียเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณสถานีรถโดยสารประจำทางในกรุงจาการ์ตาเมื่อคืนวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีตำรวจและพลเรือนบาดเจ็บอีกราว10คนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคาดว่าการระเบิดครั้งนี้เป็นฝีมือของมือระเบิดฆ่าตัวตายและได้ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนะครับยังไม่แน่ชัดว่าผู้ใดหรือกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการระเบิดหรือโจมตีในครั้งนี้นะครับแต่ที่ผ่านมานั้นกลุ่มรัฐอิสลามมักจะเป็นผู้อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์โจมตีหรือก่อการร้ายในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนะครับและในวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีชาร์ลส์มิเชลของเบลเยียมในกรุงบรัสเซลส์ก่อนที่จะประชุมร่วมกับผู้นำขององค์การนาโต้ในสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์แถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับนาโต้ พื่อจัดการปัญหาหลายอย่างที่คุกคามโลกโดยมีการก่อการร้ายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งโดยผู้นำสหรัฐได้ระบุถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันจันทร์โดยบอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นทำให้ยิ่งเห็นความจำเป็นของการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายนะครับก่อนหน้าเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงวาติกันซึ่งที่นั่นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนมีความตั้งใจแน่วแน่กว่าเดิมที่จะสร้างสันติภาพบนโลกหลังการเข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสและทั้งผู้นำทั้งสองได้หารือกันในหลายประเด็นรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งปัญหาผู้ลี้ภัยและสิ่งแวดล้อมนะครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์และพระสันตะปาปาได้หารือกันในเรื่องของการผนึกกำลังทางศาสนาเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งเช่นในซีเรียอิรักและลิเบียนะครับต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความว่าการได้เข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้ถือเป็นเกียรติแห่งชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์และพระสันตะปาปาฟรานซิสจับมือและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกให้กันและกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์มอบหนังสือของมาร์ตินลูเทอร์คิงให้กับพระสันตะปาปานะครับส่วนพระสันตะปาปาก็ได้มอบเหรียญจากสมัยโรมันให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยระบุว่าเป็นเหรียญแห่งสันติภาพและได้ลงนามของพระองค์ลงในเหรียญดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังมอบหนังสือ3เล่มเกี่ยวกับครอบครัวความรื่นเริงทางศาสนาและสิ่งแวดล้อมให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยครับรายงานบอกว่าบรรยากาศการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองเป็นไปอย่างเคร่งขรึมในช่วงแรกก่อนที่จะผ่อนคลายขึ้นในช่วงการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกดังกล่าวนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกล่าวหาพระสันตะปาปาฟรานซิสว่าปล่อยให้ตัวพระองค์เองนั้นถูกรัฐบาลเม็กซิกันใช้เป็นเบี้ยทางการเมืองในเรื่องของผู้อพยพหลังจากนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตั้งข้อสงสัยในความเป็นชาวคริสต์ของโดนัลด์ทรัมป์และตรัสว่าแผนสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกกับอเมริกานั้นไม่เป็นไปตามพื้นฐานความเชื่อของชาวคริสต์พระองค์ยังได้ตรัสกับผู้สื่อข่าวขณะอยู่บนเครื่องบินไปประเทศเม็กซิโกว่าผู้ที่คิดแต่เพียงเรื่องสร้างกำแพงไม่ว่าที่ไหนก็ตามและไม่สร้างสะพานบุคคลนั้นไม่ใช่ชาวคริสต์นะครับต่อมาทรัมป์ตอบโต้ด้วยคำเตือนว่ากรุงวาติกันนั้นอาจโดนโจมตีโดยกลุ่มรัฐอิสลามและผู้นำศาสนาคริสต์จะต้องรู้สึกขอบคุณหากว่าตนชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขายังบอกอีกว่าการที่ผู้นำศาสนาคนใดตั้งคำถามถึงความเชื่อและศรัทธาส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องไม่สง่างามนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาโดนัลด์ทรัมป์และโป๊ปฟรานซิสก็ไม่ได้ตอบโต้โดยตรงต่อกันจนมาถึงการพบปะกันครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับครับและเมื่อวันอังคารรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอร่างงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560ถึง3กันยายน2561นะครับโดยเป็นการเสนอต่อรัฐสภาให้ตัดลดค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการในประเทศโครงการสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือระหว่างประเทศลงในขณะที่เสนอให้เพิ่มงบประมาณกลาโหมรวมทั้งการรักษาความมั่นคงของมาตุภูมิหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ถูกเสนอตัดงบประมาณก็คือ BBGหรือ Broadcasting Board of Governors ซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของ Voice of America และ VOA ภาคภาษาไทยก็อยู่ในข่ายถูกตัดลดงบประมาณลง 50% ด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA จะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
BBG หรือ Broadcasting Board of Governors เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับและประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่มีภารกิจต่างๆอย่างเช่น Voice of America, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty และ Radio Free Asia เป็นต้นโดยสำหรับปีงบประมาณหน้างบประมาณที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เสนอต่อสภาสำหรับการทำงานของ BBG โดยรวมนั้นอยู่ที่685ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงจากของปีปัจจุบันราว 13% ในส่วนของ Voice of America ซึ่งเป็นหน่วยงานแพร่ภาพกระจายเสียงหน่วยงานหลักหนึ่งของ BBC นั้นข้อเสนอของงบประมาณประจำปี2561ของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุให้ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการทำงานของสื่อดิจิทัลรวมทั้งให้ปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรด้วยโดยนอกจากการเสนอให้ลดการผลิตรายการวิทยุสำหรับผู้ฟังในอัฟกานิสถานแอฟริกากลางและยกเลิกการผลิตรายการภาษามาซิโดเนียและภาษาสเปนสำหรับกลุ่มประเทศละตินอเมริกาแล้วงบประมาณสำหรับปีงบประมาณใหม่ในส่วนของ Voice of America ยังเสนอให้ลดการผลิตรายการวิทยุภาคภาษาอินโดนีเซียภาคภาษาลาวและภาคภาษาจีนกลางยุบเลิกภาคภาษากวางตุ้งรวมทั้งลดรายการของ VOA ภาคภาษาไทยลงด้วยโดยเป้าหมายสำหรับการประหยัดงบประมาณการดำเนินงานของ VOA ในปีหน้านั้นอยู่ที่ราว$20 ล้านครับในส่วนของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งอยู่ในข่ายถูกตัดงบประมาณดำเนินงานและจำนวนเจ้าหน้าที่ลงราว 50% นั้นขณะนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยมีเจ้าหน้าที่ประจำทำงานรวม5คนและมีเจ้าหน้าที่จัดจ้างพิเศษช่วยงานอีก2คนโดยผลิตรายการทั้งทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข้อเสนอให้ยุบเลิก VOA ภาคภาษาไทยหรือตัดทอนการกระจายเสียงลงโดยความพยายามครั้งแรกมีขึ้นเมื่อปี2544และหลังจากนั้นก็มีข้อเสนอในลักษณะเดียวกันจากรัฐบาลสหรัฐชุดแต่ละชุดตลอดมาครับอย่างไรก็ตามความพยายามสอบถามผู้บริหารของ VOA เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาที่ใช้ในข้อเสนอตัดงบประมาณของ VOA ภาคภาษาไทยลง 50% ในปีนี้นั้นไม่ได้รับคำตอบหรือคำอธิบายใดๆร่างงบประมาณประจำปี2561ที่รัฐบาลกลางสหรัฐเพิ่งจะเปิดเผยนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งอาจจะมีการแปรยัตติเพิ่มหรือลดงบประมาณในส่วนใดก็ได้ดังนั้นคำของบประมาณจากประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวนี้จึงยังไม่ถือว่าเป็นข้อสรุปท้ายสุดครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันคุณสมพจน์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร่างงบประมาณฉบับใหม่ของรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งถ้าผ่านการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น75จุดปิดที่ 21,012 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 6,163 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,400 กับ4จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น $4.90 ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,257.80ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34.32 บาทครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่จีนนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ของสหรัฐลดอันดับความน่าเชื่อถือต่อเศรษฐกิจจีนลงจาก AA3 มาเป็น A1 เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตที่ชะลอลงและอัตราหนี้ที่สูงขึ้นของประเทศจีนนะครับขณะเศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อปีที่แล้วอ่อนกำลังลงจากอัตราเติบโตที่ร้อยละ 6.9 ก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นระดับการขยายตัวที่ต่ำสุดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1990นะครับและนักวิเคราะห์จากองค์กรอนุรักษ์นิยมของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพทางทหารที่เกิดขึ้นเกินตารางเวลามานานนะครับงบประมาณด้านกลาโหมฉบับล่าสุดนั้นเสนอให้รัฐบาลซื้อเรือรบ6ลำรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำและยังมีแผนซื้อเครื่องบินรบจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับงบประมาณด้านกำลังพลร่างงบประมาณเสนอให้เพิ่มกำลังทหารอีกกว่า 56,000 อัตราครับนายจอห์นเวเนเบิลจากสถาบัน Heritage Foundation กล่าวว่าเท่าที่ผ่านมาเงินสำหรับโครงการด้านกลาโหมได้รับการสนับสนุนเพียงร้อยละ75-80จากที่จำเป็นต้องใช้นะครับด้านพลอากาศเอกคาร์ลตันเอเวอร์ฮาร์ด ผู้บัญชาการของกองบัญชาการลำเลียงพลและการสนับสนุนทางอากาศบอกกับ Voice of America ว่ากองทัพอากาศของสหรัฐนั้นขาดนักบินถึง 1,500 คนในขณะนี้ครับร่างของงบกลาโหมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงบประมาณที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากสภาสหรัฐซึ่งฝ่ายพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต้องทำงานร่วมกันเพื่อสรุปยอดสุดท้ายนะครับและนายเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนด้านเสรีภาพสื่อหน่วยงานที่ได้รับเงินบริจาคนี้คือ Reporters Committee for Freedom of Press นะครับประธานขององค์กรดังกล่าวนายเดวิดบอร์ดแมนกล่าวครับว่าการว่าจะนำเงินไปสนับสนุนเรื่องกฎหมายและการศึกษาขององค์กรข่าวต่างๆนอกจากนั้นเขายังกล่าวว่าจะขยายงานที่ช่วยนักข่าวอิสระและผู้ที่ทำสารคดีนะครับเจฟเบโซสนั้นยังเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับสำคัญของสหรัฐวอชิงตันโพสต์อีกด้วยการบริจาคเงินของเขาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายเบโซสและนายปีแอร์โอมิทยาผู้ก่อตั้งบริษัทอีเบย์กล่าวถึงความสำคัญของบทบาทของสื่อเสรีนะครับโอมิทยาเน็ตเวิร์กหน่วยงานการกุศลของนายโอมิทยาประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะบริจาคเงิน100ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนการรายงานข่าวที่มีคุณภาพในช่วง3ปีจากนี้นะครับและเซเรน่าวิลเลียมส์เจ้าของ Grand Slam 23รายการและเหรียญโอลิมปิกอีก4เหรียญนะครับจะมีหน้าที่ใหม่คือจะร่วมกับบอร์ดบริหารที่บริษัท Survey Monkey ซึ่งเป็นบริษัททำการสำรวจออนไลน์นะครับที่เธอมีบทบาทร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลลีย์ครั้งนี้มีส่วนสะท้อนถึงความต้องการที่จะสร้างความหลากหลายให้กับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีครับและงานวิจัยของสถาบันที่อังกฤษ British Royal Society for Public Health หรือ RSPH จัดอันดับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบทางบวกและทางลบมากที่สุดต่อผู้ใช้นะครับผลปรากฏว่า Instagram ถูกจัดอันดับให้เป็นโซเชียลมีเดียที่มีผลด้านลบมากที่สุดต่อสุขภาพจิตของเยาวชนตามมาด้วย Snapchat นะครับนักวิจัยที่จัดทำการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้สื่ออายุ14ถึง24ปี 1,500 รายในอังกฤษกล่าวว่าโซเชียลมีเดียทั้งสองเน้นด้านรูปภาพและทำให้เยาวชนรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองมีหรือเป็นอย่างไม่ดีพอหากเทียบกับความคาดหวังของสังคมและทำให้พวกเขากระวนกระวายใจอยู่บ่อยๆนะครับงานวิจัยนี้ระบุว่าสื่อออนไลน์ที่มีผลดีต่อสุขภาพจิตของเยาวชนที่สุดคือ YouTube ตามมาด้วย Twitter และ Facebook นะครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำครับว่าเจ้าของสื่อเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการระบุคำประกอบภาพที่ถูกตัดแต่งมาเพื่อให้ดูดีและผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ71กล่าวด้วยว่าพวกตนสนับสนุนให้มีข้อความเตือนหากผู้ใช้ให้เวลาจดจ่อกับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับบางครั้งรอยสักนั้นอาจไม่สื่อความหมายได้มากพอและผู้ที่มีรอยสักบางรายอาจจะเบื่อกับการตอบคำถามว่าแต่ละภาพที่สักลงไปนั้นสื่อถึงสิ่งใดแต่ช่างสักมืออาชีพในแคลิฟอร์เนียจึงได้พัฒนานวัตกรรมรอยสักที่สามารถบันทึกเสียงและดนตรีลงบนหมึกที่จรดลงบนร่างกายนะครับโดยใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกจะพาไปทำความรู้จักกับรอยสักรูปแบบใหม่นี้และคุณนิธิการกำลังวันซึ่งมาร่วมงานกับ VOA ภาคภาษาไทยสดๆร้อนๆ เรียบเรียงมาเสนอครับ
เจ้าพาซี่สุนัขตัวน้อยหอนคลอไปกับเสียงของตัวมันเองที่ดังอยู่บนสมาร์ทโฟนของจูเลน่าผู้เป็นเจ้าของต้นทางของเสียงนี้ไม่ได้มาจากโทรศัพท์นะคะแต่มาจากรอยสักเจ้าบาซี่บนแขนข้างขวาของเธอรอยสักรูปแบบใหม่นี้ถูกเรียกว่ารอยสักคลื่นเสียงหรือ Sound Wave Tattoo ที่พัฒนาโดยบริษัท Skin Motion ของเนสซิการ์ดช่างสักหนุ่มจากแคลิฟอร์เนียที่ผุดไอเดียผสมผสานการสักทั่วไปเข้ากับระบบจดจำภาพและเสียงในแอปพลิเคชันค
่
ะ
Actually what we're doing with the Soundwave Tattoo is we're using image recognition inside of the app to notice when it's looking at the tattoo
เนทอธิบายการทำงานของรอยสักนี้ว่าเสียงจะใช้เป็นรอยสักได้ต้องไม่เกิน1นาทีค่ะเมื่อบันทึกเสียงที่ต้องการแล้วภาพของคลื่นเสียงนี้ก็จะถูกประทับน้ำหมึกลงบนส่วนต่างๆของร่างกายก่อนจะบันทึกและตัดต่อเสียงและภาพรอยสักอัปโหลดลงบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเล่นเสียงจากรอยสักต่อไปอย่างกรณีของจอร์จกาวเนอร์เพื่อนของเนทที่ต้องการบันทึกเสียงสุดท้ายของพ่อที่จากไปด้วยโรคมะเร็งเพื่อส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคเดียวกันว่าตราบใดที่ยังมีความปรารถนาและความเชื่อมั่นก็จะก้าวผ่านความเจ็บปวดจากโรคร้ายและเอาชนะทุกอย่างไปได้ค่ะ
You absolutely have to believe, and once you have that belief and that desire, you can conquer anything.
แอปพลิเคชันรอยสักคลื่นเสียงนี้พร้อมเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้นะคะและมีผู้สนใจจองคิวสักกันล่วงหน้านับหมื่นคนแล้วค่ะตามข้อมูลของเว็บไซต์ Skin Motion แต่ลำพังเนทคนเดียวคงสักให้ไม่ไหวจึงตั้งเป้าขยายไอเดียและเปิดเวิร์กช็อปช่างสักทั้งในแคลิฟอร์เนียและทั่วโลกเพื่อให้เสียงจากรอยสักคลื่นเสียงนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในอนาคตค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ได้เตรียมตัวเตรียมใจขอบคุณมากคุณชัยชาญสวัสดีค่ะส่งท้ายด้วยข่าวกีฬาค่ะกีฬาก็เป็นฟุตซอลไทยก่อนเลยก็แล้วกันค่ะนักเตะโต๊ะเล็ก U20 ทีมชาติไทยแพ้อิหร่านแบบฉิวเฉียดทีเดียวค่ะ5-7ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่บางกอกอารีนาเมื่อวานนี้เองค่ะมิเกลโรดิโก้เฮดโค้ชทีมไทยส่งวุฒิชัยแย้มประโคนรุณชัยจูงวงศุกร์วีรศักดิ์ศรีชัยปานัทกิตติพานุวงศ์และมูฮัมหมัดอุสมานมูชาลงเป็น5คนแรกนะคะไทยได้ประตูตั้งแต่32วินาทีแรกนะคะจังหวะเซตเกมบุกของไทยแล้วก็สุดท้ายเล่นกันสูสีมากดิรันขึ้นนำก่อน 4-3 นะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็แพ้อิหร่านแบบฉิวเฉียด5-7เฮดโค้ชก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับอิหร่านแต่วันนี้คิดว่าไทยเป็นทีมที่ดีกว่าโดยเกมนี้มองว่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินถือว่าทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นส่วนผลงานของลูกทีมวันนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งหลังจากนี้ต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่ได้รับในเกมนี้นะคะไทยจะเข้าไปชิงอันดับ3ในวันที่25คือวันนี้19:00 นกับผู้แพ้ระหว่างอุซเบกิสถานกับอิรักค่ะเอาละไปต่อที่ฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลนัดรอคอยของแฟนผีแดงเพราะไม่ได้โควต้าไปแชมเปี้ยนลีกเนื่องจากมุ่งเป้าคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกโดยการส่งตัวสำรองลงเล่น 2-3 นัดสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทุ่มเทสุดๆกับการนัดชิงของยูโรป้าลีกนะคะเป็นพอป็อกบาและเฮนริกมาคิทยานกลายเป็นฮีโร่ที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกต้องจดจำค่ะเมื่อยิงคนละประตูให้ผีแดงเอาชนะอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมไป2-0คว้าแชมป์ยูโรป้าลีกพร้อมตั๋วเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะคะก็เป็นชัยชนะแล้วก็ฉลองกันสนุกสนานบานใจแล้วก็แฟนผีแดงก็ดีอกดีใจกันท ทั่วไปทีเดียวในหลายประเทศที่เชียร์กันอยู่นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่าง